Usuku lolu lusuku olukakazileyo esikhangele ukuthi ngelizwe sibone umsebenzi sitshengise umsebenzi oyenziwa ngababakhe ezikolo. Singakhangela ababalisi badlala indima enkulu kakhulu ekukhuliseni isizwe. So thina njengababalisi siyaliqakathekisa kakhulu, kodwa luza ngesikhathi singathi thina njengababalisi beZimbabwe esikhala khona kakhulu ngokungaqakathekisi ngiswa njengababalisi ngohulumende lomuntu osikhathile.
Ukukhala kwenu lokhu sekule minyaka kusenzakala, libona ngani ukukhala lokhu kuyezwakala na?
Esikukhangelayo ukuthi singeke sebela ukukhala, kufanele sesekhala sincenga lo hulumende ukuthi azwe ukukhala kwethu. Ngeke sebela ukube sesikhuluma ngendlela ababalisi abasebenza ngayo, ngendlela ababalisi abaphathwa ngayo, ngendlela ababalisi abahola ngayo. Kufanele sibe lokhu ekhuluma, sidinga ukuthi umkhathi wethu asizwisise. Singananzelela esingathina kule nkokhelo ezintsha ezisanda kungena, labo siyabe sikhala kube sithemba ukuthi kungenzakala ukukhala kwethu lokhu kuze kuzwakale.
Ezintweni elikhala ngazo okungaba kumqoka kakhulu yikuyini?
Okokuqala esikhala ngakho yikuthi iholo lababalisi likhuphulwe kulapha elikhona, yikho kuqala. Sikhangele njalo esingathina ngama-conditions of service ababalisi ezikolo. Ungakhangela ezikolo ababalisi basebenza nzima besinta abafundi abaningi kunenani leli elikhangelele ukuthi balifundise. Kulamatitha angekho ezikolo ahleziyo abaqedayo ezikolo. Sikhangele ukuthi labo njengababalisi engathi bengathathwa nguhulumende ukwenzela ukuthi uhlupho lolu lokuswelakala kwababalisi lilungiswe. Okunye njalo sikhangela ukuthi ababalisi abaningi basebenza khatshana nezindlu zabo. So besifisa ukuthi lokhu ngabe kuyalungisiswa, ababalisi benelithi ukusebenza lapho kulezimuli zabo ukwenzekthi kungabi lokulekela kwemikhuhlane, kungabi lokuthwala nzima njengoba sikhangele inkonomo yelizwe ukuthi imali ababalisi abayiholayo kayeneli ukuthi baziphilise kahle. Yize izithalazo zethu ukuthi hhayi uhulumende kaseze iholo lethu alinikezele le ndlela nje ephathwa ngayo ababalisi engathi uhulumende ngalinika. Kuqakathekile umbalisi njengakudala sikhangele ukuthi umbalisi nguye singathi gota isizwe. Umbalisi nguye yenza ukuthi umuntu abe yilokhu ayikhokhe empilweni.
Sikhula abantu abaningi babefisa ukuthi babe ngababalisi. Ukuba lababalisi abalutshwane elizweni lokhu kungabe kubangelwa yikuyini?
Singananzelela ababalisi abaningi sebetshiya umsebenzi besiya kwamanye amazwe ngenxa yokuthi ukusebenza lapha eZimbabwe imali abayiholayo isiphansi kakhulu. Isisindo sabo njengababalisi namhlanje asakhangelwa njengakudala ukuthi wonke umuntu wayekwazi ukuthi nangiyami umbalisi. Umbalisi wayekhanya, wayeqakathekiswa kakhulu esizweni. Kodwa singakhangela khathesi umbalisi sekhangelwa njengento ephansi kulabo bonke.